Tātad, sākam preļu novada domes janvāra kārtējo sēdi. Un šodien darba kārtībā, tātad mums ir 29 jautājumi un plus vēl 4 papildu jautājumi par dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu, par iesniegumu izskatīšanu un par saistošo noteikumu apstiprināšanu un pēdējais par būvprojektu izstrādi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par dobes sēdi? Varam balsot par savu sagatavoto darba kārtību, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tā, tad pirmais jautājums par sadarbības līguma turisma jomā slēgšanu ar Riebiņu novada domi. Ir tātad sagatavots lēmu projekts un ir priekšlikums slēgt sadarbības līguma turisma jomā ar Riebiņu novada domi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Otrs jautājums par pašvaldības dzīvokļu īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Ir pieņemts, tātad saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļu īpašumu Preiļos, Preiļu novadā uz Preiļu novada pašvaldības vārda un uzdot nekustamā īpašuma daļai sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā un pasūtīt dzīvokļa novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tātad personam vēlas iegādāties no pašvaldības dzīvokļa savā īpašumā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais jautājums par zemes nomas maksu mazdārziņiem. Un tātad ir priekšlikums no 2018. gada 1. janvāra noteikt zemes nomas maksu par Preiļu pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem mazdārziņiem, par kuriem noslēgts nomas līgums ar novada domi 3 eiro apmērā par 100 kvadrātmetru platībā, tā skaitā PVN un nekustamā īpašuma nodoklis. Informāciju tātad par pieņemto lēmumu ievietot pašvaldības mājas lapā un izdevumā Preiļu novada vēstis. Nekustamā īpašuma daļas darbiniekiem līdz 2018. gada 1. marta noslēgt zemes nomas līgumus ar mazdārziņu lietotājiem saskaņā ar pieņemto lēmumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Paldies. Lūdzu, vēl kādi priekšlikumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, ceturtais jautājums par Preiļu novada domes 2017. gada 28. decembra lēmuma numura 18.6 atcelšanu. Tātad ir saņemts juridiskas personas Eirorisks Latvijas IA iesniegums un viņi lūdzu atcelt iepriekšējo lēmumu sakarā ar to, kā grib turpināt telpu nomu uz nomas līguma pamatā, kas ir noslēgts tātad līdz 2018. gada 30. aprīlī. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu sekšanu. Ir saņemts tātad cie Preiļu saimnieks apsaimniekošanā esošo pašvaldības un sociālo dzīvokļu īrnieku parādu sekšanas jautājums un ir priekšlikums tātad sekcija Preiļu saimnieks piestādītos rēķinus par atbrīvotajiem pašvaldības dzīvokļiem. Pār 2017. gadu saskaņā pievienoto sarakstu par kopējo summu 756,57 eiro no budžeta sadaļas teritorijas un mājokļu apsaimniekošana un otras sekcija Preiļu saimnieks piestādītos rēķinus par 2017. gadu par sociālajiem dzīvokļiem saskaņā pievienoto sarakstu par kopējo summu 53,96 eiro no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? kārtā. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 5.2. Aprīļa saimnieks valdes priekšsēdētāja. Tātad iesniegums ir saņemts par to, ka īrnieks fiziska persona nemaksā par komunālajiem maksājumiem. Pakalpojumiem. Un ir priekšlikums apmaksāt Cieprīļa saimnieks pašvaldības dzīvokļa īrnieka parādu par laika periodu no 2016. Gada 1. Aprīļa līdz 2017. Gada 30. Novembrim no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 1069,63 eiro saskaņā ar Cieprīļa saimnieks rēķinu un uzdot novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības parāda pieciņā no dzīvokļa tātad īpaš īrnieka. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Komitejā bija jautājums par to kavējumu naudu, vai šeit tas ir viens vērā?
Tad bija tika izņemta summa. Es neatceros, kāda bija summa.
Tas ir ņemts vērā.
Bet,
jā,
ka... 29, 69.
Tā, lūdzu vēl kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk sestais par piedalīšanu SAM 422 projektu konkursā un projekta finansēšanas nodrošināšanu. Tātad ir priekšlikums piedalīties ierobežotā projektu atlases konkursā ar pieteikumu Preļu noda pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa Bulvāri 19 Preļos un ir priekšlikums tātad garantēt līdzfinansējumu projektu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sekšanai. Projekta kopējā summa pirmās un otrās kārtas būvdarbiem pēc iepirkuma procedūras veikšanas ir 946,545,82 eiro, tā skaitā eiro finansējums 240,952,47 eiro. Un pašvaldības līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī papildus būvuzraudzības izmaksas līdz 12,100 eiro un autora uzraudzība līdz 1,210 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, pret, atturas Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Ārijs Vucāns, paldies. Tālāk, septītais jautājums par neapdzīvojamo telpu nomas maksu. Ir tātad saņemts Sija Kurzemes gaļsaimnieks iesniegums, un tātad nomnieks lūdz nomas maksas atlaidi. Sakarā ar to, ka ir telpās veikti sekojuši uzlabojumi ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana par kopējo summu 424,04 eiro, elektromontāža par kopējo summu 351,67 eiro. Un ir tātad priekšlikums atbrīvot nomniekus, ja Kurzemes gaļsaimnieks no nomas maksas par telpu Aglonas ielā viens Preļos, kopējā telpas platība 54,6 kvadrātmetri, nomu līdz 2018. Gada 31. Oktobrim sakarā ar nomnieku ieguldītajiem līdzekļiem telpas remontā par kopējo summu 775,71 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Tā. Tām ir bet, un
jā, viss tām ir, un apsekošanas akts arī ir, ka darbi objektā ir veikti. Tā, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk astotājs par zemes nomu ir saņemt zemnieku saimniecības jaunaudzes īpašnieces iesniegums, un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību jaunaudzes par zemes vienības 8 hektāri Preļu pagastā Preļu novada nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 3 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Es balsojumā nepiedalos, kas lūdzu par. Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatām. Tad, izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma rietumu ceļu zemes vienības 4,184 hektāru platībā reģistrāciju zemes grāmatā, tad ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai reģistrēt nekustamo īpašumu rietumu ceļu, kas sastāv no zemes vienības 4,184 hektāru platībā Preiļu pagastā Preiļu novadā zemes grāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašums. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturēs, nav paldies. 10. Par auto transporta atsevināšanu. Tad ir priekšlikums nodot atsevināšanai un pārdot izsolē Preiļu novada domes kustamo mantu autobusu pak tranzit 2003. Gada izlaidumā gads, ne, tie ir nepareizi. 1993. Gada izlaidumā gads bija. Tātad novērtējums ir certificēta vērtētā novērtējums par 700 eiro. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes kustamās mantas autobusa izsoles noteikumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 11. Jautājums par Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centra līdzi uzturēšanas maksu noteikšanu. Ir priekšlikums apstiprināt uzturēšanās maksas Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centra līdzi saskaņā ar pielikumu. Tātad šīs centrālis mums ir jāapstiprina katru gadu, izmaiņas te nekādas būtiskas, nekādas izmaiņas nav veiktas, lūdzu, tātad vai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 12. Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa zemes vienību 3,8 hektāru platībā Pelēču pagastā, jo ir konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Baraukas pilskalns. Un līdz ar to saskaņā ar mūsu tātad saistošajiem noteikumiem ar nekustamā īpašuma nodokļu neapliek valsts aizsargājumā nekustamo kultūras pieminekļu, kā arī zemi tā uzturēšanai, izņemot dzīvojamās mājas un zemi to uzturēšanai. Saimnieciskajā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu, kā arī nekustamo īpašumu, kas netiek uzturēts atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. Un tātad ir priekšlikums neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli šo zemes platību kā valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir 12.2 punkts, ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Tātad ar lūgumu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam Daugavpils ielā 64 Preiļu pilsētā, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 7,6 hektāri. Uz zemes gabala tātad atradās maksāt nespējīgais iestepes D piedarošās ēkas, kuras šobrīd ir nojauktas, un ir tātad zeme aizņemta ar būvgružiem. Un ir priekšlikums atteikt piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2018. Gadu fiziskajai personai sakarā ar to, ka nav pamata to darīt. Jā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, tātad, ja nevaldos 3 gadus, mums šajās teritorijā šādā stāvoklī atrodas kāds varētu būt turpinājums.
Lūdzu, jūsu priekšlikumi zemē pieder fiziskajai personai, būvgruži juridiskajai personai, pašvaldībai.
Tas ir droši vien arī juridisks jautājums, bet juristiem ir kaut kāds viedoklis par to, kāds ceļš šeit būtu ejams. Vai ne tas arī tā pagaidām tā kā paliek, un mēs mēģinājām šo...
Arī man tāds jautājums, jā.
Es jautāju, kāda
situācija? Jā, ja jums būtu pašam tāda situācija, kā jūs rīkotos? Arī, lūdzu, ja jums būtu pašam tāda situācija, kā jūs rīkotos?
Es domāju, ka privāta persona īsti tāda situācija, tikai nezinu, kas tur ir. Man nav, es jautāju viedokli speciālisti. Vai ir iespēja kaut ko darīt, vai tomēr, ka tas ir tīri būs uz pašvaldības, teiksim, atkal izdevējumi, mēs redzam to kaut kā.
Ir tīks, ka es domāju, ka es kādā komitē jau spiekšu informāciju, bet vēlreiz atkārtotos, tātad es personīgi biju pie likvidatora, un viņš teica, ka ir iespēja, ir varianti zemes īpašniekam atdot eiro, bet šim īpašniekam vajag iesniedzēt to ielu komitē, tas ir modelu, tas ir viena nekļūst, lai pagājušajā sākums vai atgādā gasa bija. Bet viņš šo solis nav vēzis, un arī paralēli arī priekšsētēm iesaistījusies tādā runā ar Rūšu kalnu, kāda būtu iespēja šo sašķelmo grupi, runājot sadragāju šo dermatoru izmaksas tiek jau vēl 100 000 eiro ienosauca, tur ir problēmas ir metāls, metāls ir jāvēl plaukā, bet nu, šī informācija tikai nospēja sniegta zemes īpašniekam, nu viņa nav solis, ir solis tikai vietiet pie pašvaldības ar iespējumu atliekot kam ir īpašnieki zemes nespēr šo gribēšanu, negrib pašvaldība varbūt būtu izskatīts variants, pašvaldība varbūt arī pozitātu pārdīt šo zemi uz kaut kādiem noteikumiem, bet jau no kungs pagaidām nekādu spriešu kungs nezinu.
Mēs finanšu komitēs sēdā par to runājām, un tur bija tā priekšlikums, ka varētu pašvaldību šajā gadījumā viņu uzrunāt praktiskā veidā, un ar savu priekšlikumu varbūt tiešām var iegādāt tos. Tāpat tās tas iesniegums, iespējams katru gadu viņš rakstīs, un tā summa jāmaksā, ja nemaksā, tad parāds krāsts un kādiem nav. Varbūt pašvaldība varētu spērt to soli.
Vai kāds ir jautājums?
Tur tiem rūļiem šlaikiem.
Kāds ir liktām mērķis, teicam, tad atkārši varbūt nobaut, kas savādāk rēķinās viņiem ir tas. Jo viņš tā vēl es nevar izmantot, kamēr stāv to būtu.
Kāds ir liktošanas mērķis, tāpēc? Liktošanas mērķis ir rūpniecība, bet ir
skulturies plānojumi
jau tāds un rūpniecība. Bet ja es izmantot, ja nevar noteikt uz laiku kaut kādu citu liktošanas mērķi. Nekustamā īpašu nodokļu nebūs.
Domā, ka viņš kad to starpītu kaut
kādā slāks? Ja viņš nav vienojies ar to iepriekš ar īpašnieku vai jaucētājs, man domāju, ka viņš tagad ir neatskaržamā situācijā.
Ja no finansiālā viedokļa, tad slātāk vai kādus to šaubos, ka to
notiek? Es atvēlos, iepriekšējā sēdus īpašnieks Stevs Dekoš ir bankrotējis, ir tiesa izpildītājs. Un tur, nu, es atceramies, mēs ar jums runājam par šo kaut kādā komitējā, jūs jau uzreiz pateicās, tur man nekādi nebūs ar
mani. Ar likvidatora, teicam, atbildēt un kaut kādā par notikušo.
Viņš mēģina vairāk kā pārdot izslūvēs, un mums nāk paziņot, kā nenotikušās izslūvēs, ja nav pretēt nav
Nē, mums bija iepriekš atsūtīta vēstule, mums piedāvāja iegādāties no jauktā saikas. Jā, deputāti ir skos, jā? Nu, tātad pašvaldība varēja iegādāties, nu, deputātu, klātesošo deputātu lēmums bija to nedarīt.
Summa bija kaut kādā arī?
Nu, jā. Nu, ir bijis tāds
Jā. Nē, nu, praktiski zemes īpašniekiem ir jābūt atbildīgiem, vai nu mēs arī jau, kā izpilddirektors teica, mēs piedāvājām to, ka šie būvgruži tiek pārstrādāti, varbūt, nu, uz ceļiem, kā izmantojamais materiāls vienīgais, tur ir varbūt zels daliņas, un līdz ar to nevar likt kā augšējo kārtu, to varētu būt, nu, kaut kur apakšējā kārtā varētu likt, jā. Un, nu, tomēr tā ir zemes īpašnieku atbildība. Jā, nu, es darītu tā, tāpēc es arī jau tā lūdzu, kā viņš darītu. Es darītu tā, ka jā, es nevaru tik galā ar savu zemes gabalu, es viņu cenšos pārdot. Jo tas man ir apgrūtinājums. Bet, nu, ja es ietiepīgi pastāvus tā, ka, nu, tas ir mans zemes gabals, tad man ir jārēķinās ar to, ka, nu, nodokļi par šo zemes gabalu ir jāmaksā.
Nu, vajadzēs ar viņu tikties kautāt, kā viņš to redz personīgi?
Ir runāts, un šie, nu, ir sārtīts. Nu, nu, katrs, nu, acīm redzot, kamēr var samaksāt, ceru kaut kādu lielāku naudu. Tā, labi, vēl kādi jautājumi, vai varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk, 13. Punkts par aizdevumu, atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, Tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Tātad Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26 Preiļos būvdarbu, būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanai. Kopējā summa 264 930 eiro. Un tātad būvprojekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāda 264 930 eiro ar PVN. Un aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesī. Un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Mums vajag mazāku summu, jo viens būdāk pusā, nu, viens projekta, viens likuma parakstīšana, un ir arī pamats maksājums.
Jā, tātad cik, cik ir jābūt? Kādai summai ir jābūt lēmuma projektā?
Šitā pareizā.
Nu,
jā. Summa, kas bija lēmuma
Jā. Uz finanšu komiteju bija pilnās summas, un tagad ir atņemts 40% avansa maksājums, jā. Tā, labi, lūdzu vēl, vai deputātiem kādi jautājumi?
30 gadi, tas ir reāls termiņš, vai, teiksim, tas ir vēlamais termiņš, uz kādu termiņu pišķiņu?
Valsts kasē.
Jā.
30 gadi. Jā.
Bet te taču cefles daļa ir krīt un mazolka.
Jā, bet
viņš
nav, bet tā daļa ir jāsta.
Labi, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par nav, pret. Atturas Juris Vucāns, Aigars Zīmelis, Arīs Vucāns. Tālāk 14. Jautājums par aizdevuma ņemšanu būvprojekta Preiļu pirmās pamatskolas telpu pārbūve ekspertīzes nodrošināšanas realizācijai. Tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 3 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi būvprojekta Preiļu pirmās pamatskolas telpu pārbūve ekspertīzes nodrošināšanai. Tātad par summu 11 919 eiro ar PVN. Un aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada jūnija mēnesi un aizņēma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Man precizējuši jautājumi, vai tajā projektā ir skolas žūks?
Ir skolas žūks. Nu, tādā, kā tu redzēji skolas vadību. Tādā apjomā, ka bija nepīcīšams projektā, bija, nu, izpieja ilikt.
Rīkstu, ko bija tāds, ja atceraties, šī nauda bija pagājušā gada dienas, bet tā vienkārši ir pārgājis, un patreiz ir šī projekta tehniskā ekspertīza nobeigumā fāzē, un februāra mēnesī ir jāiztiec atvēlā. Tātad, nu, pēdējais piepulēs, un tur būs atceraties.
Un tur vēl pārpulēs. Preiļu pirmajā pamatskolā internātē, kā nav veikts remonts, kas ir atlikusi pēc tam, ir tātad kabinetu materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai un arī apkārtnes labiekārdošanai. Tā. Labi, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā. Visi par, pret, nav, atturas, atturas Valentīna Madalāni. Paldies, tā pārējie bija par. 15. Par aizdevumu projekta valsts nozīmes arhitektūras tātad pieminekļa Preiļu pils pārbūves trešās kartas būvprojekta aktualizāciju realizēšana. Arī, nu, šāds lēmums bija pieņemts arī pagājušā gadā, bet tā kā projektētāja tehnisko projektu neizstrādāja laikā, tad valsts kasē vairāk uz pagājušā gada lēmumā pamata kredītu nevaram ņemt. Tā ka jau pagājušā gadā mēs bijām lēmuši par kredīta ņemšanu. Tas ir jādara atkārtoti, tāpēc, ka tā kā nebija izstrādāts tehniskais projekts, uzņēmējam līdzekļus nesamaksājām pagājušā gadā. Un tātad būvprojekta aktualizācijai nepieciešamais finansējums sastādīja 50809 eiro ar PVN un aizdevuma pamatsumas atmaksu. Tātad ir priekšlikums veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi un aizņēmumu atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Mēs vienkārši parbalsājām, vienkārši
jā, bija jā, tieši tā. Jo nu, pagājušā gadā nemaksājām, tāpēc, ka nebija padarīti darbi. Tā. Tā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir par aizdevumā SAM 551 projekta Rīta Eiropas vērtības. Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana pūdari bija autora uzraudzība un uzraudzība realizēšanu. Tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem. Tātad par summu 248998 eiro. Un aizdevumu pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada decembra mēnesi un aizņemu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Ir apstiprināts projekts, tātad kopējā summa ir nepilni 500000 eiro. No Eiropas mēs saņemam 425000 eiro un atlikusī daļa būs mūsu, tātad aptuveni 75000 eiro mūsu līdzfinansējums. Tā kā pēc tam, kad projekts tiks realizēts, tad, kad saņemsim no Eiropas finansējumu, šī kredīta atlikusī summa varētu būt kaut kur ap 75000 eiro. Pašlaik ir jāpaņem kredīts, lai uzsāktu projektu realizāciju. Iepirkums ir noslēdzies, arī tātad centrālā finanšu līguma aģentūrā projekts ir apstiprināts gaidām, kad būs jābrauc jāparaksta līgums. Un tad arī būvdarbus varēs uzsākt saskaņā ar līgumu, tiek plānots termiņš 20 mēneši. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Projekts šeit ir apstiprināts jau. Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 17. Arī par aizdevumu. Tātad par ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 30 gadiem. Tātad Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošanai Raiņa bulvārī 19. Pirmās, otrās, trešās kārtas būvdarbiem, autoru uzraudzībai, būvuzraudzībās realizēšanai par summu 318125 eiro. Un projektā tātad aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada decembra mēnesi un aizņēmu atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi?
Kādā sakarā trešā kārta ir?
Trešā kārta ir nepieciešamā tāpēc, lai mēs centrālā finanšu līguma aģentūrā iesniegtu šo lēmu projektu un tātad nākotnē būs arī ir izsludināts iepirkums 8.–9. Februāris, tātad tiks saņemti piedāvājumi par trešā kārta, tas ir laukuma labiekārtošana pretī novada domes ēkai. Un, lai mēs varētu paņemt gan pirmai, gan otrai, gan trešai kārtai kredītu valsts kasē, tātad ir lēmumi jābūt par visu objektu kopumā. Lūdzu vēl, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums par to, vai par trešā kārta arī tiks īstenot, jo
Te par trešās kārtas īstenošanu lemsim atsevišķi. Te ir vajadzīgs valsts kasē vienkārši, lai nākotnē, lai mēs varam paņemt kredītu, ja tas būs nepieciešams.
Respektīvi, arī to ir kā tiks iekļaut nepieciešams gadījumā trešā kārta.
Jā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi vēl jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā. Pret? Atturas? Atturas Juris Vucāns, Egars Zīnulis, Arijs Vucāns. Paldies. Tā, tālāk nākošais jautājums ir 18. Punkts par aizdevumu ņemšanu būvprojekta Preiļu pirmās pamatskolas telpu pārbūvi izstrādēji. Un tātad ir arī... iepriekš bija lēmums pieņemts, bet jālēmj atkārtoti, jo nauda netika samaksāta. Tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē uz 5 gadiem ar valsts kasas noteikto procentu likmi. Projekta Preiļu pirmās pamatskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrāde autoru uzraudzībai par summu 25743 eiro un projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums tātad ir 25743 eiro ar PVN un aizdomā pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi un aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 19. Jautājums arī par aizdevumu ņemšanu. Un tātad ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts kasē. Tātad uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana vidus Latgales reģiona novados. Tātad intervencijas noliktu vēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūva rietumu ielai pieguļošā teritorijā realizēšanai par summu 42653 eiro ar PVN. Un aizdevumu pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 20. Jautājums arī par aizdevuma ņemšanu saistībā ar tātad SAM 562 projektu, kas ir saistīts tātad ar Preiļu novada un ietekmes reāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība ietveros tātad aktivitāte, Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustoma izbūve Preiļos būdarbu būvuzraudzības autoru uzraudzības realizēšanai. Un kopējā summa, kas ir nepieciešama, tātad ir 649299 eiro ar PVN un aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada decembra mēnesi. Un tātad aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Šeit arī ir projekts, tātad ERF finansējums sastāv 85% plus valsts finansējums 3,75% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Tātad tiklīdz tiks veikti darbi, arī ERF, kad atmaksās līdzekļus, mūsu finansētā daļa mums arī stipri samazināsies, sastādīts tikai atlikušo procentu daļu. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atkās, nav paldies tālāk. 21. Punkts par autotransporta iegādi. un ir priekšlikums veikt iepirkumu procedūru autotransportā 2.36 vietīgu autobusu un 1.49 vietīgu autobusa iegādēji un līdzekļus paredzēt no novada budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumu. Šeit es gribu dot vārdu izpildu direktoram lūdzu.
Jā, tātad mūsu autotransports ir cita novietojies, ļoti daudz ir 10 gadiem, 15 gadiem, mums ir jau sliktā stāvokļa mūsu Isuzu, kas katru gadu 4-5 tūkstoši, 6 tūkstoši eiro, tie ir mantojama no padestu pārvaldes, no saunas padestu pārvaldes, no pēdējuši padestu pārvaldes, tad braucam mēs izgadu pāri pus miljonu kilometru, ar šo valdu transportas ir skolēnu pārvaldāmi, sports, kultūra, un tātad izejot no tā, ja šogad ir arī dziesmu svētki, deju dziesmu svētki, kur mums vajadzēs traktēt tātad autobusu stūvanas, ir priekšlikums, kāda piegādāt Jēkabas autobusu parka, ir ierodīta sarunas, vienu konkrēti to 49 vietību orientējumu, kāda ir 5 tūkstoši eiro būs, un divi tātad ir Mercedes zaļie, pār tātad konkurentieši par 2 tūkstoši eiro. Tātad šī autobusi būs ar pārējo tehnisko apskati, dabiski viņi ir 20 gadiem, jo ar šo gadu viņiem ir prasība šos līdzkiešu logam 20 gadīgos un iegādāties jaunus transportu līdzekļus. Tātad līdz ar to mēs esam paskaitījuši, viena gada laikā mēs šo autotransportu atpelnīsim. Teiksim, Isuzu mēs viņi ir arī darba kārtībā, mēs leidīsim pasvaldu, šos transportus, tieši zaļos metrus, mēs leidīsim pa lauku mūsu ceļiem. Tātad pēdējuši padarstu pārvaldē, Saunas padarstu pārvaldē, tātad tu. Autobusi ir ļoti, ļoti liels problēmas. 40, 50, arī tas ir mūsējais autobus, ir 70 tūkstoši kilometru nogās būs gadā. Nu, autobusi ir ļoti liels problēmas. Bija gadāties jaunus, kuri maksā 19 vietīgais apmēram 85-90 tūkstoši eiro, bet ielik līdzekļus un ar godu aizvest, to es pievadīju pieaugusi uz dziesmu dēļu svētkiem un te patās par domu, ka tā veikta autoparka.
A kur mēs remontēsim, gadiem ar kaut kas nopiks?
Ja gadiem var remontēsim, ja katros autobusu parks, ja pie žoga vēl daļa, čo bija 5 stāvē.
Tā jau mēs ieliksim.
Mēs esam tikai remontu bāzē ar izdrukšanu. Tas ir tas nopiks. Šis jautājums, ja katros autobusu parks ir pārdās, tātad nu, tas ir lētākais un optimālākais variants.
Labi, paldies, lūdzu. Vai atbalstam?
Tad vēl jautājums, nu, tad paredzamais eksploatācijas laiks kaut kāds ir, jūs esat šos redzējuši darbā,
jā,
šos
redzējuši? Jā, tā tehniskā daļa autotransportu daļa bija, viņi redzēja šos, arī dabiski mēs esam lūguši pieturēt, jo arī no citām pašvaldībām ir vajadzē, nu, tātad mums tā būs tiem cīri pirmā lūga. Es domāju, gadi 2-3, viņi te patās uz vienas, viņi iestabīja. Bet ņemot vērā to, ka mēs katram Isuzu autobusam gadā izmantojot liekam 4-5 tūkstoši, tas ir 10 tūkstoši defilzīt uz diviem autobusiem, mēs gadā vien izmantojot. Tie ir fantastiski, neekonomiski un neizdevīgi transporta līdzi.
Papildus nauda tad nav vajadzīga, kad ir plānots budžeta ietvaros tā kā, nu, kas ir saistīta ar transporta uzturēšanas
izmaksām. Okay, nopietnīgi, tad risināsim autobusu jautājumu pēc gada.
Nu, cerēsim, ka būs budžeta pieaugums būs, ja arī varbūt nebūs tādu sama projektu, varēs mums paņemt kredītus un kaut kā, nu, to, ka iedzīvotājs skaits samazinās, nav ko slēpt, varbūt mazāk būs autotransporta pārvadājumi, pa skolām, reģionos, nu, cerība, dzīvosim ar cerību. Es saku, viens autobus, 19 vietīgais maksā orientējuši 85 tūkstoši eiro. Es skatījos no iepriekšā uzdevuma birojā mājaslapas.
Jauts.
Ko citas pašvaldības es iepratāju. Bet pusi situācijā tas neesam 19 vietīgi, jo neesam.
Degvielas patēriņš ir identisks pašlaik.
Nu, viens, ar ko divi ir vairāk, jā, bet principā ir.
Tā. Cik treļas sašvīdēgais mokso?
2000.
Nu, tas ir kūks.
Nā, es vienkārši domāju,
Labi, paldies, deputāti, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, līdz ar to finanšu komitejas jautājumu ir izskatīti vārdu sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetāra Liepniecei lūdzu.
Paldies. Jūsu laiku šodien aizņemšu tieši ar vienu jautājumu. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu saņemti 5 iesniegumi. Jautājums komitejā skatīts un ir priekšlikums personām punktā 22.3 un 22.4 pagarināt uz 3 mēnešiem, pārējām personām uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim. Kas par? Paldies, bet atkurās nav. Paldies par uzmanību.
Paldies, Inetē, un vārds no attīstības infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Jurim Ertam lūdzu.
Paldies. 23. Jautājums ir par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu pret pilsētas teritoriju. Jautājums bija ļoti gari un plaši skatīts komitejas sēdē, izvērtās plašas diskusijas, bija dažādi viedokļi. Jautājums tika, šo jautājumu rosināja divu personu iesniegumi ar lūgumu atļaut veikt izniecību uz stāv laukumu pie veikala maksimuma pirms laukums 11. Un tirgus laukums 11 blakus maksimumā ir šis laukums izremontēts patreiz, labi iekārtots, un tur ir projektā arī iezīmētas 6 izniecības vietas. Un mums ir jālēma par to, vai mēs atļāvā neatļāvām veikt izniecību šajās 6 vietās. Uz komiteju bija sagatavots jautājums tādā redakcijā, ka tur bija pirmais punkts, noteikti ielikt izniecības 6 vietas uz stāvlaukumu pie veikala maksimuma. Pielikumā arī preļnodu būvēja schēma. Tad arī jūs varētu iepazīties. Un tas, kas šobrīd ir trešais jautājums, tas bija otrais. Diskusiju rezultātā tika izteikts priekšlikums un arī virzīts uz šo domas sēdi. Izstrādāt grozījumus saistošajos noteikumus par pašvaldības nodevām Preiļu novadā, paredzot mēneša nodevu par izniecību publiskās vietās €120 apmērā. Šis priekšlikums, šis otrais punkts, paredz, ka šeit dienas atļaujas un nedēļas atļaujas nav paredzētas. Tas nozīmē, ka iespējamā tirgošanās šajā vietā būtu diezgan ierobežota, ierobežotam lokam, maksāt spējīgu lokam, bet te ir jautājums, vai mums pašvaldībā nav jāatļauj veikt tirgošanos arī tādām personām, kas, piemēram, ir paši ražojuši, paši audzējuši savu mājas siltumnīcas apstākļos produkciju. Ir skaidrs, ka šāda persona, ja mēs šo te otro punktu iestrādājam, veikt izniecību šajā vietā, nevarēs atļauties. Nu, tā. Un arī mans, pēc sēdes, es iepazinās arī ar citu pašvaldību nodevām, ar citu pašvaldību pieredzi pilt izniecībā, arī man radās viedoklis par to, ka es vairāk atbalstu personīgi un arī tas būs mans priešlikums, vēl viens, par kuru arī varēs balsot par vai pret vai atturēties atstāt šo 23. Punktu liela izniecības vieta noteikšana prioritāte pilsētas teritorijā, tādā redakcijā, kā tas bija sagatavots uz komiteju sēdi, izņemot ārā šo otro punktu, attiecīgi nemainot noteikumus par pašvaldības nodevām prēmu nodevām. Lūdzu, izsakieties.
Jā, man ir diezgan liela pieredze šādā te arī darbībā. Manā iepriekšējā, arī varbūt tāds iepriekšējā nodarbošanā bija tieši arī saistīta. Mēs varu izstāstīt, teiksim, kā notiek citās pašvaldībās, kā notiek citās pilsētās un kā notiek arī Preiļos. Vienkārši bez kaut kādām liekām emocijām, bez nekā. Tad, kad tika noslēgts līgums, sakot, iepriekšējā manu saimniecisko darbību saistīts. Tika noslēgts līgums mums pie Maksimas ar to izvietojumu, kur izvietots ir tas kiosks. Ja? Uzreiz bija klāt, teiksim, tie, kas tirgojās, cilvēki, ja? Un pirmais piedāvājums, neko pat neprasot, neko, mēnesī, 200 eiro varam vietu. Nu, teiksim, uzreiz vienkārši vadēja vienkārši uztaisīt biznesu nenokā. Tas ir viens. Līvānos. Pastāstīšu par pilsētām. Līvānos pie maksimuma 25 eiro dienā. Neatkarīgo tirgo. Absolūti neatkarīgi. Tur nav, teiksim, izvietojuma. Pie maksimums Līvānos, pie otrs maksimums, pie 20 eiro dienā. Jēkabpils 20, pie tā, kas ir pie tā, tajā galā. Pie veikaliem Beta 15 līdz 20 atkarībā no vietas, kur viņi atrodas, Madonā 20, aizkrauklē 15. Nekā. Un šitāda stanas, es nopietni jums saku.
Tas ir kaut kas.
Tās ir tās
cenas. Kāds kaut ko pārdeva tur arī?
Jūs nevarat iedomāties, kādā veidā notiek šāda veida tirdzniecība.
Viņi neražo pārpircē, nu vienīgi tur ražo.
Kā mēs nokontrolēsim?
Nu, mēs nevaram nokontrolēt.
Un kāpēc mēs liekam pašas tos
vietas? Ielu noteikumi, kur ir jākategorē preces. Vietējā neapstrādātā lauksaimniecības, tāda cena dienas mēneša tāda.
Kurš to administrās?
Kā kas apņēr?
Tas, kā man būtu
personīgi asnes dokumentas tirgotājs. Rekas nopirces polija ogas tirgoja. Par to es maksāju tādu cenu.
Zem sevi.
Vilcāmes mums. Viņš jau ir ministra kabinets izdomājis.
Vilcāmes mums. Es varu izstāstīt, teiksim, jebkuru šo schēmu, ko jūs stāstat, teiksim, var absolūti mierīgi apiet. Jebkuru. Dabūjot mājaražotāja statusu, jūs varat uzrādīt, teiksim, tā notiek, teiksim, dabā.
No ir PVTs, ir vitīs,
es absolūti nepiekrītu, Vilcāna kungs absolūti nepiekrītu. Es vienkārši izstāstīju situāciju, un kāda viņa arī būs uz priekšu. Vienkārši izdarām secinājumus, ka mēs nevarēsim nokontrolēt. Noteikti, es jums nopietni saku, būs smuks mājaražotājs, jā, zem kaut kādu, nezinu, brenda vai kaut kā tam līdzīgi, bet viņš spiedīs cauri konkrēti preci. Es negribu nevienu apvainot, jā, bet vienkārši tā ir situācija, kas notiek dabā to tie
brīdī. Un notiek, ka viņš tirgos dienu, bet ne
mēnesi. Un tirgo mēnesi atvarojies.
Jā, es noteikti labākajā gadījumā atturēšos šajā balsojumā. Jā, ja nebalsošu par preti, tad es izdomāšu varbūt pēc pārējiem komentāriem. Es neatbalstu vispār šajā gadījumā šo ielu tirzniecību, jo es tagad eju un priecājos par šo sakopto lauku. Un tagad būs tās būdes priekšā. Vēl tieši nesen gāju, skatos, tāds paplats, tas gājien, tie divi soliņi. Es domāju, tur ir bērnu ratiņiem labi, tad tur ir skrituļiem droši vien izskries. Nu, kaut kā tā ļoti ērti izskatās. Ja tur aizliks priekšā tās būdes, tas nebūs estētiski pievilcīgi. Otrs, tur ir izplūdes gāzes no automašīnām. Tas produkts vispār būs diezgan nelietojams. Nu, tas viss iestiši visas dienas gaitā mašīnas brauc un iet, un kāds vispār būs tas produkts. Un vēl arī tas, ka nu, šie sezonas biznesmeņi, es arī tos neatbalstu, ka viņi ieved, nopērk, pārdod, uzvārās. Man jau nav žēl, bet tas nav tomēr sociāli atbildīgi. Un es neesmu par šādu uzņēmē darbību. Un labākajā gadījumā tiešām vietēji ražotāji, bet kā mēs to izkontrolēsim? Jo tiešām nu, izcep pienu kūku un nopērts no polijas līdzīgas un vienkārši laid cauri. tas ir ļoti grūti, un es domāju, ka mums vispār, ja jau ir tirgum jauns īpašnieks, varbūt tiešām vest sarunas ar tirgu, citā kvalitāte attīstīšo tirgus kultūru, jo katrā pilsētā tirgus, tas ir kaut kas unikāls, no Liepājas tirgus, Rīgas tirgus, nu tas ir atkal ar savu seju, kāpēc mums kaut kur visādi tirdziņi, tas nav higieniski, tas nav glīti, varbūt vajag sarunas un kaut kā, mazo video komersantu projektiņš, varbūt palīdzēt šai mainulē, varbūt mēs varam attīstīt šo tirgus kultūru un savādāk.
Jo ir jāsaprot, ja mēs pieņemsim jūrā piedāvāto lēmumu, teiksim, tas, par ko tu runāji, tas teorētiski pat nav iespējams. Jo mēs, teiksim, taisīsim konkurenci tirgu, teiksim, kas absolūti pašvaldībai nav jādara, bet, ja mēs skatāmies tā kā no, teiksim, ekonomiskā viedokļa, mans piedāvājums komitejas sēdē bija noteikti maksu ne mazāku par 150 eiro, teiksim, nekad nedalīt par dienām, bet, teiksim, uz vienu mēnesi un pašvaldības budžetu tas varētu papildināt par 11 tūkstošiem eiro, kas būtu gadā. Tas būtu, teiksim, vērā ņemams, teiksim, cipars, un mēs skatāmies pret, teiksim, ieguldījumiem, ko pašvaldība ir veikusi. Un šeit runāt par to, ka kaut kas paliks kaut ko dārgāk, vēl cilvēkiem kādreiz par kaut ko ir jāmaksā, un, teiksim, tas nav, kas izaudzēja vienu grozu atnes vēl, bet, teiksim, viņiem visiem pa lielam tā darbība ir saistīta vairāk vai mazāk ar kaut kādu jau pusrūpnieciskur ražošanu.
Bet pašvaldība sevi ir pozicionējusi kā veselīga pašvaldība. Mēs piedalāmies milzīgā projektā par veselības veicināšanu, par iedzīvotā izglītošanu. Un pareizi zinat arī pieminēja šīs izpildes gāzes, vai tas ir tas, kas veicina šo veselību. Un es arī esmu tiešām par šo tirgus kultūru, jo pāri ielai ir tirgus. Un noteikti tur var rast risinājumu un vienoties uz, varbūt iespējams to darba laiku pagarināt, sakāt tās, teiksim, tirgošanās vietas tiešām par to, ka izņemt ārā nu, tās tirgošanās vietas pie šiem maksimums valdībā. Vēl man tāds jautājums. Tas notika 18. novembrī, tika salauztas tā sētiņa. Ja? Šodien ir 25. janvārs. Un tad es arī katru dienu turien ejot, un es tā sev uzdodu jautājumu, ja jau viņi tur tika uzlikta tā, tad tā bija doma, ka tas ir svarīgi, ka tas veids tā taču aizsargāšanas funkciju un pagājuši divi mēneši, un es tagad nesaprotu, kur ir tā problēma. Vairāk nav svarīgi, ka tas tiek aizsargāts. Kas par šo
arī?
Tas varbūt nav pie šī jautājuma, bet
Aldi,
no, divi mēneši.
Par atdrošinātājiem.
Mašīna cietusi ir vainīgā nav, apdrošinātāji mums ir iemaksājuši, ka 400 eiro mazāk nekā tā zoga vērtība. Ņemot vērā šodien izskanējušo informāciju no deputātu puses, ka ir svarīga lieta, es arī došu un būšu iemaksāt 400 eiro, nākam nedēļ uzliksim to.
Nē, nu pagāja laiks, kamēr
no tika...
Kas?
Mašīnas, bet pilotiem braukā.
bet pašvaldība vēl nevar ārī risināt policijas jautājumus.
Pasaži ir slēpjās.
Lārs tā ir. Bet mēs jau šo jautājumu nevaram atrisināt.
Varbūt atgriežoties pie pamata jautājuma, ja? Es šeit dažādus viedokļus dzirdēju, bet mans tas redzējums ir, kad arī komitejā to mēs runājām, ka šīs te vietas pie bibliotēkas šajā te laukumiņā, ja, ka viņām tur ir jābūt, jo nu, tie, kas šeit ir uzņēmēji, viņi saprot, ka nu, ir vietas, kur cilvēki koncentrējas un vietas, kur viņi nav. Un stāvēt pie tirgus bezjēgā gaidīt, kad kāds atnāks nopirks, laikam cilvēki, nu, tirgotāji sapratuši, tāpēc meklē tādas vietas, kur notiek koncentrācija. Paturpinot. Un ļoti labi atceraties, pagājuši gadu bija šī te situācija, kad dažādi uzņēmīgi, teiksim, cilvēki atrada iespēju tirgot, nu, savu tādā izdevīgā vietā, kaut vai zem eglītes pret maksimu, ja. Un man jau liekas, ka atļaujot šeit tirgot, mēs izslēdzam tādus variantus, ka cilvēki nu, vienkārši meklē alternatīvas un tad tirgo zem eglītēm vai tirgo, nezinu, vēl kaut kur. Ja? Tad manā skatījumā, jā, mums ir tirgus, bet mums arī jārod iespēja tādiem varbūt, kuri nu, negrib tirgu, nevar tirgu, nezinu, kā to noformulēt. Vienīgais mans... teiksim, redzējums, ka šeit nevar ļaut tirgot kaut kādas
nepārtikas preces, nezinu, atvainojiet zeķes vai apakšveļu vai to tam līdzīgu, ja? Bet šīs iezīmētās vietas, kas tur ir šajā stāvlaukumā, nu, viņas kaut cik organizē tos, kuri nu, pirms tam katrs savā stūrī kaut kur tirgoja. Nu, atceraties, kā bija pagājuši, bet izniecība, nu, zem eglītes, ja, nosauksim, bet tā jā, tā ka šeit ir manā skatījumā ideja laba, ja, un es esmu par šo.
Jā, vēl viens, jā, tikai viens tāds, ja jūs bijušam Rēzeknē pie Maksimas atkal, kas ir tur pāri gaisa tiltam, pa kreisi, pirms aptājot. Tur es arī runāju ar Maksimu īpašniekiem, teiksim, kas arī tur nu, kūrē to visu pasākumu. Viņiem telts vieta, vai kā to nosaukt, pie viņu veikala, kas ir tieši tā lielas plūsmas veikals, jā, kur ir daudz cilvēku piet cauri. Pie viņu veikala mēnesī telts vieta maksā 400 eiro. Un tur normāli pārskaitām naudiņu un teiksim, tur tādas naudas ir. Jo ticiet man, vienkārši, nu, mēs zinām, par ko iet runa, teiksim, kas tur brauks un kas ko darīs. Mēs nevaram ierobežot no konkurences viedokļa, mēs nevaram pateikt, teiksim, tu tirgosi, tu netirgosi, mēs varam grupas ielikt kaut kādas, jā. Ieliksim māražotājus, viņi pārreģistrēsies par māražotājiem, ieliksim vēl kaut ko, viņi pārreģistrēsies, pārtaisīsies un būs. Piedodiet, vienkārši man ir konkrēti žāli, viņš ir tik smuki sakārtos tas laukums, tiešām, visu cieņu. Ja, un vienkārši, nu piedodiet, ja tajā brīdī vienkārši, kad kritīs viss no tām dzīvīm pie tauki, un viņi smirdēs tur iekšā, neviens viņus nevāks nost, ticiet man. Un pēc tam vienkārši ejot garām būs, nu tā sajūta, kurai nevajadzētu būt tiešām. Jo cilvēku plūsma ir liela, un tā ir piekrītu, teiksim, tur ir...
Jā, bet, ja salīdzinām, Rēzekni ir par trīs reizes vairāk iedzīvotāji, tā ka tie 400 jādala uz trīs, un tas jā, ir 120.
Bet
tas
arī par lielu...
Es arī saucu, teiksim, cik maksā, teiksim, kāda šķēra bija pie ūdus, jā, teiksim, tas ir no 5 līdz 15 eiro, teiksim, par vienu dīnu, teiksim, ja kas ir nomalē, un, teiksim, arī dosim cita plūsma.
Jā, es atvainojos, mans iebildums šī gadījumā, ot, par Rēzekni un ar pilogas. Tā ir privātā zeme, un šie uzņēmēji nodarbojas ar komerces darbību, pārdaudot vai iznomājot šo vietu. Un paldies tādam uzņēmējam, kurš, teiksim, 1000 eiro mēnesī noslēgs līgumu. Pašvaldības uzdevums nav nodarbē ar komerces darbību.
Jā, bet pašvaldība nosako tādu pošu tirgošanos monsu, kā ir citur, kā ir tirgā, teiksim, tad pašvaldība šajā gadījumā jauno tirga īpašnīca vai jauno, teiksim, uzņēmumu, vienkārši nustodējis, teiksim, es negribu nosaukt oru, teiksim, kādā situācijā, un tas nav pareizi.
Jā, es domāju, atskatoties, teiksim, mums iepriekšējos gados, šie mūsu mēģinājumi kaut cik civilizēt, noorganizēt šo tirgus tirdzniecību, līdz šim ir bijuši nesekmīgi, ja mums, žēl. Tagad, cik tirdzniecības vietas mums ir paredzētas?
Sešas.
Es domāju tā, principā, mēs būtu ieinteresēti, lai šajās tirdzniecības vietās strādātu vairāk vai mazāk pastāvīgi komersanti, kuri jau izveidotu savu klientu loku un kuru būtu savstarpēji, tiksim, normālu lietu. Tātad mēs varētu diferencēt. Ja viņš samaksā par garāku termiņu, tas viņam būtu izdevīgāk, par īsāku mazāk izdevīgi, un viņš grib par vienu dienu maksā. Tad lai viņš maksā, nu, pietiekoši dārgi, tieksim, jā, un tad tādā veidā mēs jau pieregulētu to, ka viņi tomēr būtu vairāk mani pastāvīgi komersanti. Nu, tas ir viens no variantiem. Es piekrītu, jo līdz šim arī bija kaut kāda noteikuma pieņemta, es atceros, un tu līdz burtiski pāris dienu laikā, pārkāpjot visus šos noteikumus, sākās tirdzniecība pavasarī, bija tādi gadi, un nekas absolūti, teiksim, netika reaģēts neko, kamēr nebeidzās šī sezona. Nu, ir jāpiestrādā pie šī jautājuma, viņš jau nav jau šodien jāatrisina līdz galam, vai ne? Viņu vispār var atlikt.
Varam pieņemt lēmumu, kam izstrādājam, nevis nosakām tagad šo schēmu un arī tātad maksu, bet tomēr ir priekšlikums veikt grozījumus tirdzniecības noteikumos, kas mums ir.
Bet bija priekšlikums
pats. Jā, es tieši nevēlos saķēzīt Maksimas laukumu, vispār nekāds tirdzniecības. Ir tirgus. un mums tā tirgus kultūra ir vienkārši jāattīst, un jāpieradina cilvēks, lai tā plūsma tur ir.
Jā, bet vajadzīga vieta, un šajā gadījumā savukārt šajā privātajā tirgu kaut kādā veidā ietekmēt kaut ko arī patiešām nebūs iespējams.
Bet ir taču komunikācija, ir sarunas, mums ir jāsāk sarunas, vēst ar īpašnieces kundzi. Un viss, un varbūt šo jautājumu mēs vienkārši pie Maksimas, kā jums liekas, manuprāt, liekas, ka tur nevajadzētu sabojāt, beidzot sakārtot laukumu. Es tur redzu lielas puķu kastes un nevis būdas.
Bet mēs komitejas sēd arī runām par to, ka, ja ir iznīgs cilvēks iznīgumu, tad, kamēr mēs izstrādājam noteikumus, jau atļaut, teiksim, privātajiem nosacījumiem, un šajā gadījumā neiet runa, teiksim, mainīt, teiksim, ielu tiesniecības noteikumus, bet tie jau tādā kā atsevišķi, es nezinu, teiksim, tie tiesniecības vīta. Bet, nu, teiksim,
par jautājumu... Tur tik divi tirgotāji ir pietiekušies par mēs.
Viņi visi vairāk bojās.
Varbūt mēs vienam balsot par priekšlikumu, ka pie Maksimas nav tiesniecības
vieta. Šitā veidā
Bet es atkal par to egoīti gribu jums visiem atgādināt. Ja mēs aizliedzam šeit, tad visi jūs iesiet un griezīsiet galvu uz Maksimu, lai neskatītos uz egoīti.
Un pirksim zemētītes.
Bet tur būs tā, ka tā ir.
Un pirks cilvēki.
Pirks un
mēs. Jūs atgādināt, deputāti pagādāt lēma, atkaut ir eglītes. Jo deputāti norāda tiesniecības vietas. Andrei, pareizi, kā nebiet, tā mēs arī tādā.
Mans priekšlikums, ka tur ir jābūt...
Nu, tad nobalsosim, ir divi priekšlikumi.
Andrei, iedos, es lūdzu. Vai privātā zemē?
Sanāks, piemēram, mēs piedāvāsim viņiem vietas tur, kur mēs gribam, viņš jau nav aizies, noslēgs ar privātu un piedās eglītes un tirgus.
Tāpēc arī mums ir šī diskusija par to, ka mēs viņam ierādām uz, nu, manā skatījumās, kaut kādiem izdevīgiem nosacījumiem, nu, šajā ziņā tā ir nomas maksa, ja? Nu, vismaz viņus organizēti kaut kur noliekam, jā. Ja? Un kāds varbūt tiešām nevar samaksāt 20 eiro dienā, nu viņš meklēs alternatīvu, nu gribēs.
Pamēc, mums nav saistošie noteikumi, kādai vītā ir jēzus, ka tās, teiksim, nav.
Ir.
Andrei, būtiņi ir viens, teiksim, vai pamatni, teiksim, varbūt, teiksim, noteiktas prasējums pret pamatni, pret pamatni, teiksim, vienkārši atsirst kaut kādu vajadzētu, teiksim, to darīt.
Nu, jā, tur nav vietas, teiksim, vai vispār pieejas pēc noteikumiem, nevienā tā nevar šķērsot ielu, tad ir atīt attiecīgi, tā kā netiek starp tādā tas tieši.
Cik metrus no krustājuma vēl, teiksim, un tad es...
Vai nav līnijās īšā kaut kā?
Tieši tā.
Labi,
paldies.
Vai kāds vēl grib izteikties par šo jautājumu?
Kāds ir galva
priekšs? Man visam īsi, klausoties katram runātājiem, man liekas, protams, ir kaut kāda no sava taisnība, gan Juļiem, gan Inetājiem, tādējiem runātājiem. Arī tad, kur šis laukums tika Maksimas plānotas projektāts, tad arī bija doma par to, ka tu varētu būt kaut kādas organizētas vietas. Nu, šobrīd, protams, ka jāpat tās arī Rūmiņas Andrijas atspēlētās būs, viņas atvēlēmēs uzbūts. Nu, viņas nebūs tik organizētas, kā ja tas būtu kaut kāds savu veidu tās tirdziņš, iztapiņas, mājiņas, bet nu, tad atkal ir tās būtie pašvaldība tāda slikta, tad tas pat, ir kaut kādā veidā dublē tirgu un kāds. Tāpēc tas... Nu.
Bet tās dūgāzes!
Tieši tā, par to jau
Tā ir klienta izvēle.
Klienta izvēle, kur pirkt? No, nu, izvēle ar dūmiem vai bez dūmiem?
garšīgu.
Jā.
Ja mēs ieguldām milzīgas naudas pilsētas sejas veidošanās dažādu objektu, teiksim, restaurācijā, raukumu veidošanā, tā pašā laikā šādas atpējas, kas, teiksim, tirdzniecības metodas atļaujam, tad mēs, teiksim, pa velti esam izdevumi.
Tas ir darbas, darbas karot vērts bodā.
Tas jautājums jau vēl, kas tik ilgi
apgādās. Mēs atgriežamies pie šī
jautājuma. Tāpēc arī es domāju, ka arī Andrejam ir kāds kā speciālista viedoklis arhitekta.
Jāprecizē noteikumi, jāpadara viņam, teiksim.
Kāda varētu sadarbība, teiksim, pašvaldībā ar tirgus īpašniekiem? Un tur ar viņu vienojoties to tirgus vietu?
Tu tirgus tagad strādā līdz trijiem laikam un solīja līdz pieciem, bet es atbraucu pussešos, piemēram, es gribu zemenes. Poļu.
Zemeglītes.
Zemeglītes, paldies.
Nē, mums vēl pusceļ nebūs
deputātiem. No, es saprotu, ka mums ir šobrīd divi priekšlikumi. Vai arī ir vēl trešais?
Ja,
Ina, mums ir noraidīt pie vispār tirzniecības vietas pie uz šī laukuma, uz šī skaistā jaunā laukuma.
Jā, tātad pirmais ir sagatavotais tas, kas patreiz, vai ne? Otrais ir tas, ko es izteicu, atstāt iepriekšējā vietā, pirmais, otro punktu izņemot ārā, attiecīgi, jā. Trešais ir Inetas neļaut tirzniecību, tātad neatļaut tirzniecību, jā? Vai ir vēl kāds viedoklis?
Ja mēs balsojam par Inetas, tad kur tirgot jautājums?
Tirgot. Lai uzlabotu to tirgus kvalitāti, ir jārunā ar saimnieks, ar īpašnieks. Kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam sadarbūt. Bet ir kaut kādai kārtībai jābūt pilsētā. Nevar visiem
pakšķīt. Inetas, lūdzu noformulē priekšlikumu kāds?
Aizliegt tirsniecības. Vietas pie, nu, šī laukuma, tas jau mums pieder. Ja pašas Maksimas, mums nezinu, tur, kur tās zivis, tas ir privāti vai kā tur Maksimas, tur mēs nevaram līst, bet, nu, šī jaunā laukuma aizliek tirdzniecību.
Un?
Citi teiks, kāpēc reizi, ka
nevienās, ka nevienās,
Bet tu, tur, laikam,
man ir priekšlikums, ka tomēr tik daudz viedokļu šodien ir. Kā vajadzētu vēl reiz tikties un izdiskutēt un padomāt. Tomēr, nu, ja cilvēki nāk pie mums, prasa, nu, tur, kur tad atļaut, man ir priekšlikums. Tomēr atlikt šī jautājuma skatīšanu, jo cik es saprotu, kā laiks vēl tirgošanu vēl ir, jo pagaidām vēl ir un izdomāt visu tā detalizētāk un parunāt arī ar jauno tirgus vadību un, jā, un arī dzirdēt viņu viedokli un tā.
Tie ir četri priešlikumi, ceturtais ir atlikt jautājumu skatīšanu. Jā?
Man vai ir vēl kādi? Man ir vienkārši vietas precizējuši, ja? Jēkapils. Ja sazinoties ar Jēkapili, Jēkapili, ja nesamaldos godāni vairāk, ka treis reizes uzpār var kaut ko tirgot.
Reci daudz vēl informācijas nāk klātā, ka vajag mums visiem apzināt.
Paldies visiem par priekšlikumiem un izteiktajiem viedokļiem, un mums ir pavisam četri priekšlikumi, no kuriem pēdējais priekšlikums, mēs viņu skatām kā pirmo, jā, tādā kārtībā, vai ne? Tātad bija priekšsēdētājs priekšlikums atlikt jautājumu skatīšanu. Kas lūdzu par to, lai mēs atliktu šie jautājumi skatīšanu šai domesim?
Mēs balsosim arī par pārējiem daudziem.
Nu, tagad balsam par...
Nē, nu, par pirmo galsājumu.
Par atlikšanu.
Par atlikšanu lūdzu. Par atlikšanu. Mēs, mēs šo jautājumu sagatavojam uz nākošu sēdi.
Jā. Būs. Būs. Bet mēs sagatavosim.
Tā. Tad laikam jāpasaka.
Tā, atlikšana ir ar visiem, izņemot trijiem. Trīs.
Tātad, Aitars,
Iveta
un... Paldies. Tātad, kas atturas? par atlikšanu. Nav neviena, kas pret atlikšanu. Juris, Iveta un Aigars.
Nu, lēmums ir pieņemts, jā. Pārējiem
pie 24. Jautājuma. Pa Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāv apstiprināšanu. Sakarā notikušajām izmaiņām Latvijas Republikas normatīvais aktos, kas ir saistīti ar pašvaldības funkcijām civilās aizsardzības jomā, vai jau pamatoties uz likumu par pašvaldībām, attiecīgi 15. Panta 1. daļas 18. Punktu un 21. Panta 1. daļas 27. Punktu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. Panta 1. daļas 2. Punktu 9. un 10. daļā ministra kabineta noteikumiem noteikumi par pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām ir lēmums par to apstiprināt Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu un sastāvu jūs sastāvu droši vien jūs iepazināties komitejas sēdē šis jautājums tika skatīts un pārunāts vai kāda lūdzu jautājuma? Jā, lūdzu?
Otrajā punktā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tad ir jauns komandieris.
Jā, šis jautājums arī komitejas sēdē izskanēja, kā pašvaldība var zināt, kad mainās šo iestāžu personas vai piemēram novada domu, jo priekšsēdētāji tā ka, nu, jurista viedoklis bija tāds, kad mēs varam to zināt tikai tad, kad mums to rakstveidā paziņo attiecīgā iestāde. Jā, līdz ar to es saprotu, ka rakstveidā nav saņemts mums, kad ir kaut kas mainījies, līdz ar to mēs nevaram citādāk lemt. Un šīs izmaiņas tiks veiktas visdrīcamāk nākamajā sēdē, pēc tam, kad tiks saņemts vēstule, ka ir mainījuši samatnes. Tā, nav vajag.
Es varbūt nokomentēšu, es pieļauju tie likumdošanas izstrādātāji vienkārši, nu, varbūt neaizdomājies tik tālu, jo šo te sarakstu apstiprināja katra no domēm, kuri ir iesaistīti. Nu, ir apvienotā, teiksim, civilās aizsardzības komisija, kur ir četras pašvaldības, četras stiprina. Nu, ja ir izmaiņas, nu, iedomājieties paši.
Nu, tāda prasība ir. Ir instrukcija pa punktiem atsūtītā, un mēs to arī nu, pa punktiem darām, kā ir visi atsūtījuši, izvirzījuši no savām institūcijām personas, kas tiks iesaistīti, tātad iekļauti civilās aizsardzības komisijas sastāvā, un tagad visas pašvaldības to ir jau praktiski apstiprinājušas.
Paldies, labi, vai kādi vēl jautājumi? Jo jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavotumu. Paldies, kas pret atturas nav. 25. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadā un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Tātad ir vēl trīs tātad iesniegumi no trīs personām, divi Preiļos, viens Saunas pagastā. Un tātad jautājums tika skatīts komitejas sēdē. Dokumentācija ir sakārtota un atbilst līdzfinansējumu piešķiršanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par? Paldies, kas pret atturas nav. 26. Jautājums par ielas slēgšanu no valsts adrešu reģistra. Izskatot jautājumu par Kalnu ielas Preiļu novada Peliečku pagasta Peliečos izstākšanu no valsts adrešu reģistra, konstatēts, ka iela dabā daļai neeksistē. Un tā nav piesaistīts neviens adresācijas objekts. Sagatavotās lēmumu projekts ir lūgt valsts zemes dienestu, valsts adrešu reģistru un izslēgt no adrešu reģistra Kalnu ielu Peliečos. Vai kādi jautājumi? Paldies, kas paslūdzu par to, ka lūdzam izslēgt šo ielu un adrešu reģistru. Kas par? Paldies, kas pret atturas nav. 27. Jautājums par nekustamā īpašuma sadali. Ir saņemts divu personu iesniegumus, atļaut sadalīt atbilstoši grafiskajiem pielikumam nekustamā īpašumā zemes vienību. Un jautājums komitejā skatīts, ja ir kādi precizējoši jautājumi sagatavotājus vizētas kundze var atbildēt. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad kas par to, ka atļaujam sadalīt es lūdzu par? Paldies, kas pret atturas nav. 29. Jautājums par pašvaldības ceļiem, kas izņemami no ceļu reģistra vai reģistrējami ceļu reģistrā. 2018. gada 16. Janvāra Preļu novada pašvaldības autoceļu fonda padomes sēdē tika izskatīti Preļu novada Aizkalnis, Pelēču, Saunas un Preļu pagastu pārvaldes vadītāju janvārī iesniegti iesniegumi par priekšlikumiem izslēgt pašvaldības ceļus no ceļu reģistra. Un tā tad ir sagatavots arī pielikums, kur ir aprakstīti šie ceļi ar ceļu garumiem, posmiem, vai no vaiņu tiek saīsināts ceļa kopgarums, vai kopumā ceļš izņemams. Komitejas sēdē pagastu pārvaldžu vadītāji informē par katru ceļu detalizēti ar visiem pielikumiem un grafiskajiem izvietojumiem. Tātad, kur šie ceļi atrodas, skaidroja iemeslus. Jautājums tika izdiskutēts un virzīts uz domes sēdi. Vai klātesošajiem ir kādi jautājumi?
Cik vien sagoja kopā?
Kopā bija 10. Vita, atceries? 10. Vai ir kādi jautājumi lūdzu par šo? Ja jautājumi nav, kas par to, kā apstiprinu šo cilvēku sarakstu? Paldies, kas pret atturas nav. Jā, 28. Jautājums par projektu pietiekumu iestādīšanu projektu konkursā. Tātad pamatieties uz biedrības Preļu rajona partnerību izskatināt atnāktu konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas piekto kārtu lauka attīstības programmas 2014-20. Gadā 19.2. Pasākumā darbu īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 1.1. Rīcībā par produktu un pakalpojumu attīstību uzņēmēju darbības atbalsta iniciatīvas. Ir sagatavots priekšlikums sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu amatniecības centra izveidē uzņēmēju darbības iniciatīvu atbalstu Preļu novadā. Un tātad šis ir tas projekts, kas paredz par kā šo amatniecības māju attīstību. Tā viņu labāk tā kalpumā. Tā viņu labāk.
Sakārtu.
Viņa tur kā vietas stāv. Un projekta kopijās izmaksas ir 213.678,68 eiro. Attiecināmās izmaksas 71.067,66 eiro. un atbalsta intensitāti 80% no Eiropas finansējuma.
Šī summa ir tāpēc, ka šajā aktivitāte ir atlikusī summa 71,067,46, kuru mēs tikai varam arī pretendēt.
Jā, un projekta iesniegšanas termiņš ir 15. februārā.
Uzdotu brīdi.
Tas dod papildus bonus, ka pašvaldība lielāko savu līdzfinansējumu ne tikai 20%, bet vairāk tas ir pie vērtēšanas. Tas arī plus, jo konkurss jau tur ir diezgan liels pie pēdējās naudas īpaši.
Tagad ir divi izsmanāti, vai es šo mēnēs, kad bija pēc sezēt atlikusī bija 59.
Divas aktivitātes. Divas rīcības. Divas rīcības, jā.
Tas cipars kopējais 213.
Tā mums ir 4,5
kartas, jūs sabūjas kartas, pats viņš jūs pasāvi logi, un jums tā pārpūra. Tas kurā gadā mēs vēlēs īpējot, mums eurā, jā?
Tad plānojums ir saskaņots ar tiem amatniekiem, kas jau strādās, jau praktiski gatavs? Līguma pamatu tur darbos viss. Paldies.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, kas būtu par to, lai mēs iesniedzam šo projektu. Vispār? Paldies, kas pret atkuras nav. Paldies.
Tad par kā visiem.
Jā. Tagad varam pāriet pie četriem papildu jautājumu. Tātad 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu jaunatnes ielā 1A19 Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā. Ir notikusi izsole un ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības nekustamā īpašumā tātad dzīvokļa izsoles rezultātus un slēgt dzīvokļa pirkuma līguma ar izsoles uzvarētāju fizisku personu par cenu 820 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmprojektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk ir tātad saņemts iesniegums fiziskas personas un CIA Lenoka iesniegums. Tātad atļaut sadalīt nekustamo īpašumu brīvības ielā 75. Sadalot atbilstoši grafiskajām pielikumam un noteikt, ka zemes gabala platība var tik precizēta, veicot uzmērīšanu dabā. Un attiecīgi zemes gabaliem nosakot lietošanas mērķi un arī izstrādājot zemes ierīcības sadalis projektu, paredzēt piekļuvi visām projektējamajām zemes vienībām, noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājumu zemes robežu plāna pamatnes, noteikti, ka zemes ierīcības sadalas projektu jāizstrādā certificētam zemes ierīcības darbu veicējam, un noteikti, ka zemes ierīcības darbu projektus pirms tā iesniegšanas apstiprināšanai domē jāiesniedz saskaņošanai Preiļu novada būvvaldē, un noteikti, ka zemes ierīcības sadalas projekts tā ir spēkā pēc tā apstiprināšanas Preiļu novada domē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 32. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad apstiprināt, ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes esošos noteikumus, grozījumi Preiļu novada domes 2017. gada 27. oktobra esošos noteikumus par sociālo palīdzību Preiļu novadā. Un lūdzu, vai Lauris vai juridiskās daļas vadītājs, kurš...
Es tikai klausīju, nebija cieši, kāpēc es jau teicu, apvienās, un tāpēc es kabinas sēdē, kurā lēma par augšu ģimeniem atbalstu uzskatu. Tad 30% apmērā, 25% apmērā no minimālas mēneša augas. Un atkļūt no bērnu vecumā, attiecīgi mūs.
Paldies, lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tā visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tā, un 33. ir jautājums par būvprojektu izstrādi, un ir priekšlikums būvprojektēšanas līgumā ar izvēlēto pretendentu par būvprojektu izstrādi, iebraucamā ceļa un autostāvvietas izbūve biedrības Preiļu nevalstisku organizāciju centras pakalpojumu piemības nodrošināšanai. Tātad arī iespēja startēt līderu programmā, un šeit mēs lielas cerības liekam uz zinatu, kā varēsim...
Jā, nu, NVO centru, protams, ir arī namiņš un ģimnāzija, bet iesniegs biedrība Preiļu NVO centrs, un tad ir ļoti glīti jāprast, ka tas ir ļoti svarīgi tieši biedrībai, jo tajā rīcībā tikai biedrības var iesniegt. Kā ļoti ceram, ka mēs šo vietu sakārtosim, te ir arī šis 16 stāvvietām, un tā kā, nu, tur ir jāsakārto, kas ved bērniņus uz namiņu, tie zina ļoti labi, bet tur ir liels bardaks, jā, tad, nu, ļoti jācer, ka varbūt sanāks. Piesaistīt šo finansēru.
Tas bija budžetā paredzēts, tur jau, kur jūs uzdevāt jautājumu, 2176.
Iespējams, ka tajā summā neiekļausies visas tās izmaksas, tas arī būs domē noteikti, un tas būs vairāk kā 2000.
Tā projektēšana, uz kuru kādu tagad neiecināt tekšā vai kā projektu?
Tagad uzreiz, kas būs tūlīt.
Projektu, principā, ir jau.
Nu, viņš būs uz
projektu. Jo tas ir atkal papildu punktu, ja ir gatavs tehniskais projekts, jo ja nē, nu tur ir liels konkurss. Tā kā jācenš dabūt visus punktus pieskaitīt, lai izvērtēšanā mēs saņemtu to. Mīnus jau tas, ka tā ir pilsēta lauku teritorija atkal punktīšanā atklāt. Nu,
Jā, tas ir cits, tas budžetā, kur bija iekšā, tas bija ģimnāzijas iekšējā pagalmē, jā, projekts?
Nē, šī.
To ģimnāzijas iekšējā pagalmē, kas tas netiks darīt?
Pagaidām, mums no zeme.
Tāpēc es arī pasēju, es stādījos priekšā, ka tas ir no otras puses.
Nē, nē, šī ir
gals. Gals varēja nebūt, bet es domāju priekšā
pagalmē. Mums nebija domās to iekšu gālumā. Redziet, tur tagad autoskola sākusi, tur dažbrīd sabrauc 40 mašīnām, tad dubļos, arī nav
pārāk. Iekšu pagalmā?
Jā. Nav laba situācija, nu, periodiski tā, kad ir
Zautos, ko brauc ar mašīnu.
Jā, jā, tu taču ir tā riteņa. Tur jau riteņa. Riteņa vai stāvies.
Varbūt nobalsojam šo jautājumu, tas ir pēdējais, un tagad diskutējam vēl arī citas jautājumas, lai mums tiktu pabeigts. Ja? Kas lūdzu par sagatavoto lēmumprojektu? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies.